Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Ngawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Agosti 25 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Na katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa doria zinazofanywa na wananchi zapigwa marufuku na meya wa Butembo huko DRC.
Hakuna tena doria ya wakaaji ambayo imeruhusiwa, isipokuwa ni doria ya askari polisi pamoja na askari wa FARDC ambao wanaweza kufanya kazi.
Na katika habari nyingine ni kwamba wabunge nchini Kenya waendelea kushinikiza kuhusu nyongeza ya mishahara yao bungeni.
SRC kuja na kukata mishahara na allowances na kuchukua car grant ya wabunge si kitu kizuri.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Tume ya uchaguzi ya Angola imesema Alhamisi kuwa chama tawala cha Angola cha MPLA kilikuwa kinaongoza kwenye matokeo ya awali kwa 64.57% ya kura ikilinganishwa na 22.4% za chama cha upinzani cha UNITA. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Angola ilifanya uchaguzi wenye amani Jumatano, huku mgombea kwenye chama tawala cha MPLA na ambaye alikuwa waziri wa ulinzi Joao Lourenco akitarajiwa kuchaguliwa kuwa rais wa taifa hilo, mwanachama wa mataifa ya OPEC, baada ya utawala wa rais Eduardo Dos Santos wa miaka 38. Chama hicho awali kilisema kuwa kilikuwa kinaelekea kushinda thuluthi mbili ya viti vya bunge kulingana na hesabu zake wakati kura zikiendelea kuhesabiwa. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini Alhamisi ameonya kuwa taifa hilo huenda likatumbukia kwenye michafuko zaidi iwapo masuala nyeti hayatosuluhishwa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Nicholas Haysom ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa kuna mapigano ya mara kwa mara pamoja na ukosefu wa usalama kote nchini humo. Amesema mashauriano yao na washikadau wote kwenye mzozo huo, ikiwemo serikali pamoja na upinzani, yanaashiria kuwa wote wanaendelea kujiandaa kwa mapigano. Mwezi Mei, serikali ya Rais Salva Kiir ilitangaza kusitishwa kwa mapigano pamoja na kufunguliwa kwa wafungwa, lakini hatua hiyo haijazaa matunda kwa kuwa operesheni za kijeshi zimeendelea eneo la Upper Nile, huku ukosefu wa usalama ukiendelea kutanda kwenye maeneo ya Victoria. Shirika la habari la AP limeripoti kuwa wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema kuwa Alhamisi imeamuru ubalozi wa Chad nchini humo kufungwa mara moja na kuwapa wanadiplomasia wanaofanya kazi hapo saa 22 kuondoka nchini, wakati wakilaumu Chad kwa kuungana na mataifa hasimu pamoja na kufunga ubalozi wa Qatar nchini humo. Qatar iko kwenye mzozo wa kidiplomasia na mataifa manne ya Kiarabu yakiwemo Saudi Arabia na Umoja wa Milki za Kiarabu kutokana na madai kuwa Doha inafadhili ugaidi, swala ambalo imeendelea kukanusha. Chad Jumatano iliamuru wanadiplomasia 10 kutoka Qatar kuondoka nchini kwa madai kuwa Qatar ilikuwa ikijaribu kuvuruga taifa hilo la kati mwa Afrika kupitia mpaka wake wa kaskazini na Libya. Na mshauri wa White House Jared Kushner ameanza upya mazungumzo kuhusu mzozo wa Israel na Palestina hivi leo Alhamisi, hapo jana Alhamisi, wakati utawala wa Trump ukijaribu kuanzisha upya makubaliano ya amani kati ya pande hizo mbili ya simu.
Kushner alianza juhudi hiyo kwa kukutana na kiongozi wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, na anatarajiwa kukutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas ambaye katika mji wa Ramal huko Ukingo wa Magharibi. Rais ana nia ya dhati kupatikana kwa suluhisho na makubaliano ya amani ili kuweza kuleta amani na ustawi kwa watu katika eneo hilo, Kushner alisema huko Jerusalem. Netanyahu alisema yeye na Kushner walitarajia kuzungumzia kuhusu jinsi ya kufikia amani hiyo, uthabiti na usalama katika eneo. Hapo awali rais wa Marekani Donald Trump alisema na matumaini ya kufikia makubaliano baina ya Israeli na Palestina.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya kusikiliza ripoti hiyo iliyosomwa na mwenzangu Mary Mgawe, sasa basi tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Feri iliyokuwa imebeba zaidi ya watu 100 Alhamisi imezama kwenye maji nchini Brazil na kuua takriban watu 18, ikiwa ajali ya pili baharini katika kipindi cha wiki moja. Maafisa wa bahari wa Brazil wamesema feri hiyo ilizama wakati ikivuka eneo la Bay of All Saints karibu na ufukwe wa maji wa mji mkuu wa jimbo la Bahia wa El Salvador. Ajali hiyo imetokea wakati ikitoka kwenye kisiwa cha Ataparika kuelekea Salvador wakati kukiwa na mvua kubwa. Mapema juma hili mamlaka za kieneo kwenye jimbo la Para walisema kuwa watu 21 wamedhibitishwa kufa baada ya boti yao kutumbukia majini kwenye mto Zingu Jumanne jioni. Mwanamke wa miaka 53, mama watoto wawili, ndiye mshindi wa dola milioni 758, kiasi kikubwa zaidi kuwahi kushindwa kwenye historia ya mchezo wa jackpot hapa Marekani. Mavis Wanzik, ambaye ni mfanyakazi kwenye hospitali moja mjini Chicopee kwenye jimbo la Massachusetts, aliacha ajira yake mara moja Alhamisi baada ya kupata taarifa ya ushindi huo na kumwelezea mwajiri wake kuwa kamwe hatarejea kazini tena, na akasema milele hatarejea. Wanzik ameamua kuchukua kitita hicho cha dola milioni 480 kwanza, ambacho baada ya kuilipa kodi kitabaki dola milioni 336. Maafisa wa mchezo huo wanasema jumla ya dola milioni 758 zitalipwa polepole kwa miongo kadhaa ijayo. Mama huyo alinunua tiketi ya dola 2 kwenye duka moja mjini Chicopee, ambao ni takriban kilomita 160 magharibi mwa Boston.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mara tu baada ya baadhi ya wabunge nchini Kenya kulalamikia vikali punguzo la mishahara yao linalotokana na mapendekezo ya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi nchini humo mapema Julai mwaka huu, rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, ambaye alifurahishwa na hatua ya tume hiyo, amewashtumu vikali wabunge hao na kusisitiza kuwa chini ya uongozi wake hatua hiyo ya wabunge haitafanikishwa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatupa taarifa kwa kina.
Mapema Julai mwaka huu, mwenyekiti wa tume ya kuratibu na kusawazisha mishahara ya wafanyakazi wa umma Sara Serem alitangaza mfumo mpya wa mishahara ya wabunge na maafisa wa ngazi za juu serikalini akiwemo rais na naibu wake. Katika mfumo huo mpya ambao utaanza kutekelezwa Septemba mwaka huu, muda mfupi baada ya wabunge kuapishwa, wabunge wa mabunge yote mawili wataanza kupokea mshahara wa shilingi 621,000 kutoka shilingi 710,000, likiwa punguzo la 13%. Rais na naibu wake watapokea kitita cha shilingi milioni 1.4 na milioni 1.2 mtawalia. Mawaziri watapokea shilingi 924,000 kutoka milioni 1.1, huku magavana nao wakiteremshwa kutoka mshahara wa shilingi milioni 1.1 hadi shilingi 924,000 kila mwezi. Lakini kabla ya kulishwa kiapo na kuanza kuhudumu katika bunge la 12, wabunge wameanza kunungunika kwa mfuko wa mshahara watakaoupata kila mwezi haukidhi mahitaji yao ya uwakilishi. Gladys Wanga, ambaye ni mbunge mwakilishi wa wanawake kaunti ya Homa Bay, anaeleza peupe kuwa punguzo hili litawageuza wabunge kuwa omba omba.
SRC kuja na kukata mishahara na allowances na kuchukua car grant ya wabunge si kitu kizuri. Na tunaona ya kwamba ni wabunge ambao wanaangaziwa na wale watu wengine wamewachwa pale pale. Bunge iko na 1% peke yake tu ya budget ya nchi nzima ndio inatokea katika bunge. Na kusema ya kwamba utakata mishahara na ka grant ya wabunge ndio upate urudishe Welbill chini ni kufanya tu public relations.
Lakini saa chache tu baada ya baadhi ya wabunge hawakujadili hadharani kupitia vipindi vya televisheni nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta leo amewashutumu wabunge hao kuangazia matakwa yao ya kibinafsi licha kuchaguliwa kutekeleza sera zinazohusu wananchi waliowachagua, na kusisitiza kuwa katika uongozi wake iwapo mahakama itampa fursa hatotia sahihi mswada wowote kuhusu nyongeza mishahara ya wabunge.
You knew the salary. Kuna mtu ambaye hakujua mshahara ile ambaye atakuwa akipata akiwa mheshimiwa. Huwezi kuja sasa ubadilishe katikati. Hapana, mnipende mnisipende mimi sijali. We are not on the same page and I wish they would drop that agenda.
Na huku akisisitiza kuiunga hatua ya tume hiyo inayopania kudhibiti matumizi mabaya ya fedha za umma na kuiokoa inchi takriban shilingi bilioni 8 kila mwaka, Rais Kenyatta anamshauri kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga kuchukua msimamo wake huo iwapo mahakama ya juu itampa fursa kuongoza inchi.
And I also call, even as we wait for the Supreme Court, I call on my brother Raila, tafadhali hata wewe pahali ulipo, hata wewe simame useme koti kiruli in your favor, hata wewe hutakubali. Ndio wenzetu wajue ya kwamba hiyo maneno haiwezekani.
Wabunge hawatakuwa kipokea marupurupu ya vikao vya bunge, ambapo kila mbunge alikuwa akilipwa shilingi 5,000 kwa kila kikao, marupurupu ya usafiri na marupurupu ya majukumu maalum. Rais Kenyatta sasa ameitisha kikao cha kwanza cha bunge la 12 Alhamisi wiki ijayo kwa mujibu wa ilani katika gazeti rasmi la serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera. Na tukiwa bado tumesalia huko huko Kenya, hatimaye kaunti ya Garissa imeshuhudia kuapishwa kwa gavana mpya Ali Buno Korane katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wakuu wa serikali ya Kenya na wageni kutoka nchi jirani Somalia. Usalama uliimarishwa mjini Garissa kufuatia madai kuwa huenda sherehe hizo zikavurugwa. Hata hivyo, kama anavyoripoti Huba Abdi, jumbe za amani zilitawala hafla hiyo.
Baraza la wazee katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya limekuwa likiwapendekeza viongozi tukowania nyadhifa za kisiasa kuanzia ugavana hadi wakilishi wa wadi, uamuzi unaojulikana sana kama negotiated democracy. Hata hivyo, chaguo la wazee katika uchaguzi wa mwaka huu ulipitia changamoto sihaba, kwani maeneo mengine yalidinda chaguo la wazee na badala yake kuwachagua viongozi waliowataka. Nilifanya mazungumzo na baadhi ya wazee mjini Garissa kupata ufahamu kuhusu umuhimu wa baraza la wazee na madhumuni yao katika kuchagua viongozi wa kisiasa badala ya kuachia wananchi kufanya uamuzi wao. Farah Ado ni mmoja wa wazee, na kulingana naye baraza la wazee limekuwa tangu jadi na ni miongoni mwa mila na tamaduni za jamii ya Somali.
Hiyo negotiation inakuanga kila mahali. Sana sana sisi wa Somali upande hata Wajia, Garissa County, Mandera, watu wanakaa, wazee wanakaa, wanasema ati fulani ndio tunataka, fulani ndio tumerudisha, fulani ndio kikwepo. Hiyo inakuanga kawaida.
Anakiri kuwa ili maendeleo kupatikana ni sharti jamii isikize wazee.
Unajua maendeleo si wewe peke yako unaweza leta, ama ni mimi, ni paka watu washirikiane ndio unaweza leta na maendeleo. Na maendeleo si mtu mmoja peke yake. Mwongozi karibika, hata wananchi wanaribika. So wewe ukianza kukua mtu mbaya, ama watu wakufahamisha wewe ni mtu mbaya, uwezi kuwa mtu mzuri. Na ukikuwa mtu mzuri, watu wote watakupenda.
Hata hivyo, anakiri kuwa kila uongozi una changamoto yake, na hivyo baraza la wazee pia wakati mwingine huteleza.
Faida ya kwamba mtu anaweza chukuliwa kikoa, for example, ukabila moja unaweza chukua hata as a governor, akiingia asitumikie kwa ukabila tena, atumikie watu wote, wananchi wa Garissa County, Muislamu na Wakristo wote, ikiwe moja, ikiwe minority na majority. Sasa akitumika vibaya, I'm a few people, ndo sasa baya yake. Sasa baya yake ni ya kwamba mtu mmoja ndo county secretary peke yake anaweza mwambia ni ndugu yake, county board ni ndugu yake. Sasa ndo inaharibika kitu, ndugu yangu.
Kwa upande wake, Hassan Afei anasema baraza la wazee limehujumu demokrasia kwa kutowahusisha vijana na kina mama wanapochagua viongozi.
Wazee wamechukua uhifadhi ya demokrasia, na mimi naona hiyo fursa hiyo ni ya vijana, kwa vile wao wamepitia wakati yao, wameshakula wakati yao, lakini wakati huu ni wakati wa vijana. Mimi naona hiyo ni kama wamenunuliwa, wazee wa ni kama wamenunuliwa na ule alikuwa ndani ya serikali ama ule anataka wakati huu. Decision ambaye nachukua na wazee, mimi naona kama ni kuibiwa, anaibiwa demokrasia. Kwa vile ukisikia demokrasia si ya mzee, demokrasia ni ya watu. Kwa hivyo mimi naona tukisema ni demokrasia, kama Kenya ni demokrasia, wazee wasiamue kwa naibu wa vijana, na vijana wasiamue naibu wa wazee, na pia kina mama ambao tumesawa zamani.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Garissa, Kenya.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwa hivi sasa mwenzangu Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Kimbunga kilichopewa jina Harvey kufikia Alhamisi jioni kilikuwa kinaendelea kwenye maji yenye joto katika ghuba ya Mexico kikielekea kwenye ufukwe wa Texas, huku kikionekana kuongeza nguvu. Wataalamu wa hali ya hewa wa Marekani wamesema kuwa kimbunga hicho kitakuwa chenye nguvu wakati kikifika kwenye nchi kavu leo jioni. Harvey kilikuwa na upepo wenye kasi ya kilomita 140 kwa saa jana jioni, lakini kinatarajiwa kufikia kasi ya kilomita 200 kwa saa kitakapofika kwenye ufukwe wenye urefu wa kilomita 600. Kimbunga hicho kinatarajiwa kuleta mvua ya hadi sentimita 50 kwenye eneo kubwa la ufukwe wa Texas, huku baadhi ya maeneo yakifikia sentimita 80 katika kipindi cha siku tatu zijazo. Idara ya kitaifa inayofuatilia vibunga imeonyesha huenda kimbunga hicho kikasababisha mafuriko hatari. Na maafisa wa Venezuela wamezuia watazamaji kutazama televisheni ya Colombia ya Caracol, pamoja na kutishia kufunga mitandao ya kijamii nchini humo, ikiwa kama hatua ya kuendeleza juhudi za serikali za kudhibiti ubashwaji habari. Kampuni ya Caracol imethibitisha kufungiwa huko Alhamisi, ikisema kuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikuwa ameanza kwa kulalamikia vyombo vya habari vya Colombia saa chache kabla ya kufungia kituo hicho kurusha matangazo. Shirika la habari la Caracol sasa limeingia kwenye orodha ya vyombo vya habari vilivyofungiwa kurusha matangazo nchini humo, sawa na CNN kutoka Marekani, ambalo Maduro alidai linajaribu kukosoa serikali yake.
Meya wa mji wa Butembo katika Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo amepiga marufuku doria zinazofanywa na wananchi kwa saa za usiku na kukomesha kupiga kelele ili vyombo vya usalama viwagundue wahalifu wanaoiba na kuua watu kwa saa za usiku. Jana usiku polisi wawili wamepigwa vikali na kunyang'anywa silaha na wako katika hali maututi kwenye mji wa Butembo. Austeri Marivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu siku Rivasa Kamakala, meya wa mji wa Butembo asema doria zinazofanywa na wananchi kutafuta wahalifu zimepigwa marufuku, kwani ni kazi ya polisi pamoja na askari jeshi. Muhindo Azora ni msemaji wa meya mjini Butembo.
Hakuna tena doria ya wakaaji ambayo imeruhusiwa, isipokuwa ni doria ya askari polisi pamoja na askari wa FARDC ambao wanaweza kufanya kazi, huenda wakisindikizwa pamoja na kuweza kusindikizwa na wengine watu wa kazi za ujasusi.
Hata hivyo, nimezungumza naye Tembo Siyotama, mmoja wanaoendesha doria hizo na vijana katika mji wa Butembo kutafuta watu wanaosumbua raia kwa saa za usiku.
Msimamo wetu tunabaki kwa hiyo msimamo ya kusema tunapenda usalama urudi mjini. Kama raia imeweza kujipenyeza kwa mambo ya usalama na kusema itapika vigelegele na kusema itafanya itapika doria kwenye makata, ni kwa sababu viongozi wameshindwa kutuletea usalama na hawa mabandia wanaozurura mjini. Na kama raia imesema inajipenyeza na inaingia kwenye mambo ya usalama, ni kwa sababu viongozi wameshindwa. Yeye kama anapenda tutoke kwenye mambo ya doria, tutoke kwenye mambo ya vigelegele usiku, alete usalama, na kwa sababu hiyo ni haki ya kila Mkongomani.
Na leo usiku polisi walichapwa fimbo na raia waliokuwa wakilinda doria, wakizani polisi hao ni mabandia wenye silaha.
Aronjo vile tukisikia wakipiga masasi hapo hivyo, wakaza makosa wa pale chini watakimbia wako chile chiriko mekosha hawakukimbia wangeingilia watu hapa karibu. Jo vile watu wote wakishuka tukenda tukana babana tukewapiga tukewakamata kwa na marmezi mbili. Marame zimbili mwezi kenda lala kula yulu. Jo vile tukevalumiza tukekamata na marto kupapiga bie kichwa mwingine kapasuka. Jo vile wa polisi wakikuya wakikia babeba wakitewa napelea kudawa mina tusha wapiga.
Polisi hao wako katika hali mbaya, kwani walinyanganywa silaha zao kufuatia ukosefu wa usalama, wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwajibike.
Mpade walikuwa na vala teni na mwingine na vala teni ni wapa mbusenze ya wa polisi.
Kwa sasa polisi pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajaribu kutafuta wahalifu bila mafanikio, kwani wengi huvaa uniform ya jeshi pamoja na polisi, ni vigumu kuwatambua. Na leo raia wa Kivu Kusini wakumbuka maelfu ya raia waliouliwa siku zilizopita wakati wa ukombozi eneo la Makobola, wengi wakizikwa hai na wengine kuuliwa kinyama na uasi uliokuwa ukigomboa Zaire kuwa Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na nchini Uganda, hatua ya mahakama kutoa hukumu kwa baadhi ya masheikh ya kifungo cha maisha na wengine miaka 30 jela imepokelewa kwa hisia tofauti. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala na hapa anaeleza.
Mkamiti wanatoka dhehebu la Kiislamu na Tabliki, sio dhehebu lote kwa jumla, ni moja tu la Tabliki waliouawa na wanaoshutumiwa kuua, wote ni dhehebu moja Tabliki, misikiti ikiwa tofauti. Linalojitokeza sasa hivi ni kwamba mawakili na raia wanakubaliana kwamba huenda mahakama ya mahakama kuu ilikosea. Kama kweli mahakama hiyo ilikosea, basi mahakama ya rufaa ndiyo itakapoamua wakati kesi hii itakapowasilishwa. Hata mawakili wa kutetea haki za binadamu wamejiunga pamoja na kusema rufaa inastahili kufikishwa katika mahakama ya rufaa.
Na sasa wakati wa kuamrua kwa kesi hii imeibuka kwamba wale ambao wamepatikana na hatia ni hatia ya kuhusika katika vitendo vya ugaidi. Hebu fafanua hili, ugaidi uliingilia wapi katika kesi hii?
Mauaji ulivyosema ndio ilikuwa kesi ya kwanza, lakini ushahidi ulikosekana, maana mahakama ilikuwa inategemea ushahidi uliotolewa na wale waliopigwa risasi, yani ule usemi wa mwisho. Na kwa sababu hawapo hai kutoa kufafanua ule usemi, inakuwa ushahidi hauna maana yoyote mbele ya mahakama, wanavyosema kwamba sheria haimjui yeyote. Sasa swala la ugaidi linakuja kwamba ndani ya hii misikiti ya Tabliki niko maafisa wa polisi wapelelezi walisema kwamba huenda kulikuwa na uhusika na hili kundi la ADF, Allied Democratic Forces, wataja kutoka nchini Kongo. Hivyo polisi wanasema kuna ushirikiano kati ya wale ambao walikuwa wanaua wale waliouawa na wale ambao walikuwa viongozi wa dhehebu hili la Kiislamu. Ndio maana katika uamuzi wa jaji akasema kwamba viongozi hawa waliopatwa na hatia walikosa kuwaongoza waumini wao, ndio maana wanabeba mzigo kwa watu wengine.
Ni Kenneth Bwire akizungumza nasi kutoka huko Kampala, Uganda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaangazia kuhusu wabunge nchini Kenya wanaodai kuongezwa mishahara, huku rais wa nchi hiyo akiendelea kusema kwamba hilo halitawezekana. Mwandishi wetu Josephat Kioko ametukusanyia maoni ya wananchi kuhusiana na swala hilo.
Kwa majina anaitwa Ann. Mimi ningependa kuunga mkono rais ya kwamba mshahara zipunguzwe za wana MP. Hawajaapishwa bado hata kuingia kwa bunge, wanaulizia mshahara iongezwe. Kwani kazi yao wanaenda bunge kufanya biashara ama wanaenda kutufanyia kazi wananchi?
Kwa majina naitwa Umi. Mimi ningependekeza si lazima mshahara ukatwe saizi, kwa sababu wao wabunge wamefanya campaign, wamechaguliwa na watu, na watu kule mashinani kila mtu ana shida mbalimbali. Na zile shida zao si kwa mahitaji yote yanasuluhishwa na zile pesa za CDF kule mashinani. Kwa hivyo asubuhi unaweza kuta wabunge kuna watu nje ya nyumba zao na hajua watawasaidia vipi. Kwa hivyo lazima waingie mifukoni, watume zile zile pesa zao ndo wasaidie wananchi. Kwa hivyo mimi ningependelea labda wangoje wajadiliane, wafike bungeni kwanza wajadiliane, waone huo msaada watausuluhisha vipi.
Kama Mili ya Dhiambo anasema karibu kila wiki anatoa shilingi 1200 kwa burial. Mimi nashindwa. 200,000 in a month, that's 800,000. Hiyo pesa tena inashinda mshahara yake. Sasa kwangu mimi hata sioni kama ina make sense, sababu naona kuna pesa ya CDF kwenda kutoa huko kwa matanga. Mbona aoneni kama hiyo ni hali moja yao kutaka kuongezewa mshahara.
Hizo pesa za CDF hazisuluhishi shida zote. Mashinani watu wako na shida nyingi. Waweza kuta mheshimiwa asubuhi ameamka kuna watu wamekuja nyumbani, mwingine mtoto wake amevunjika mkono, mwingine amelala siku tatu hajakula. Wajua kila mtu ana shida tofauti tofauti.
Sio tu kuamka tu siku moja wanasema wanataka waongezewe mshahara, wanataka mshahara isikatwe. Hiyo ni our taxpayers money na tunataka pesa yetu itumike vizuri.
Wanasema kampeni ya uchaguzi wa Kenya ina gharama kubwa sana, ndio maana wanataka pesa walizotumia warudishe.
Kama ni hivyo, basi sisi tutawang'oa, tutawatoa. Kama wanaanza kuulizia waongezwe mshahara, sisi kama wananchi tutaungana na tutawatoa.
Kuwatoa sisi suluhisho. Waheshimiwa kwa kusaidia wananchi, hiyo ni kama kuregesha fadhila kwa wananchi. Lazima hapa kuna venye wanaweza saidiana, wao wanufaike na wananchi pia wanufaike.
Lakini wanafaa kuelewa hiyo si biashara, waendi bunge kufanya biashara. Wanatufanyia kazi sisi.
Kuongezwa mshahara imeanishi ni kufanya biashara.
Kwanza wacha wafanye kazi basi tuone kwanza kazi wamefanya, and then wanaweza za kusema waongezwe mshahara, lakini saizi hawajaapishwa.
Wanaanza kulia kwa sababu huku mashinani washaanza kufuatwa na wananchi. Wamepigiwa kura tu juzi na wananchi sasa hivi washaanza kuwafuata. Kwa hivyo mimi sioni makosa wao kiongezewa mshahara kidogo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya sekunde chache, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Tume ya uchaguzi ya Angola imesema Alhamisi kuwa chama tawala cha Angola MPLA kilikuwa kinaongoza kwenye matokeo ya awali kwa 64.57% ya kura ikilinganishwa na 22.4% za chama cha upinzani cha UNITA. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini Alhamisi ameonya kuwa taifa hilo huenda likatumbukia kwenye michafuko zaidi iwapo masuala nyeti hayatasuluhishwa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Nicholas Haysom ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa kuna mapigano ya mara kwa mara pamoja na ukosefu wa usalama kote nchini humo. Shirika la AP limeripoti kuwa wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema kuwa Alhamisi imeamuru ubalozi wa Chad nchini humo kufungwa mara moja na kuwapa wanadiplomasia wanaofanya kazi hapo saa 72 kuondoka nchini, wakati wakilaumu Chad kwa kuungana na mataifa hasimu pamoja na kufunga ubalozi wa Qatar nchini humo. Feri iliyokuwa imebeba zaidi ya watu 100 Alhamisi imezama kwenye maji nchini Brazil na kuua takriban watu 18, ikiwa ajali ya pili baharini katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Mwanamke wa miaka 53, mama wa watoto wawili, ndiye mshindi wa dola milioni 758, kiasi kikubwa zaidi kuwahi kushindwa kwenye historia ya mchezo wa jackpot hapa Marekani. Kimbunga kilichopewa jina Harvey kufikia Alhamisi jioni kilikuwa kinaendelea kwenye maji yenye joto katika guba ya Mexico kikielekea kwenye ufukwe wa Texas, huku kikionekana kuongeza nguvu. Wataalamu wa hali ya hewa wa Marekani wamesema kuwa kimbunga hicho kitakuwa chenye nguvu wakati kikifika kwenye nchi kavu leo jioni. Na maafisa wa Venezuela wamezuia watazamaji kutazama televisheni ya Colombia ya Caracol pamoja na kutishia kufunga mitandao ya kijamii nchini humo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni Mary Mgawe, hapa studio nikiwa nashirikiana naye
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo haya ni Deodon Chibahiro. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.